Am ajuns în etapa aceasta din viața lui Iosif în care el este în Egipt și în textul de astăzi îl găsim mai jos decât jos în temniță. Am să vă rog să rămâneți pe scaune, deși este cuvântul lui Dumnezeu, dar vreau să citesc mai mult. Fiți atenți, vă rog, și să intrăm în atmosfera acestui capitol pe care îl vom căuta să-l analizăm și să-l aplicăm la viața noastră mai târziu. Geneza, capitolul 39, am să citesc de la versetul 21 și apoi capitolul 40. Nu știu dacă dumneavoastră citiți acasă. E un text care îl știți în general, dar mi-ar fi greu să știu că fac studiu și tragem concluzii dintr-un text pe care nu l-am parcurs împreună. Și aș vrea măcar să fiu eu sigur că l-am citit cu dumneavoastră. Deși în temniță, deși vândut de frații lui, deși în ciuda multor aparențe care înșală, versetul 21 ne spune așa: Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. Dați-mi voie să recitesc fraza aceasta. E cheia întregului pasaj de astăzi. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. După câteva vreme s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor împăratul Egiptului. Faraon, care este traducerea pentru această expresie, împăratul Egiptului, Faraon, s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor, și i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Căpetenia străjerilor i-a pus sub privegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei și au stat mai multă vreme în temniță. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis: Pentru ce aveți o față așa de posomărâtă azi? Ei i-au răspuns: Am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Iosif i-a zis: Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru. Mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și i-a zis: În visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea 3 mlădițe. Când a început să dea lăstari, s-a deschis floarea și ciorchinele au făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea. Eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Iosif i-a zis: Iată tâlmăcirea visului. Cele 3 mlădițe sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai dinainte când erai paharnicul lui. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată rogu-te bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic care, ca să fiu aruncat în temniță. Mai marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcire îmbucurătoare, a zis: Iată și visul meu. Se făcea că port 3 coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul de deasupra, de tot, erau tot felul de bucate pentru Faraon, prăjituri, coapte, în cuptor. Și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot pe capul meu. Iosif a răspuns și a zis: Iată-i tâlcuirea. Cele trei coșuri sunt trei zile. Peste trei zile faraon îți va lua capul. Te va spânzura de un lemn și carnea ți-o vor mânca păsările. A treia zi era ziua nașterii lui faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor în fața slujitorilor săi. Pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic, ca să pună paharul în mâna lui faraon. Iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după tâlcuirea pe care le-o dăduse Iosif. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. Dar noi nu l-am uitat, așa e? Pentru cei care ați venit de o vreme la noi în biserică, studiul acesta e cunoscut. Pentru cei care ați venit mai recent, acesta este o introducere la studiul meu despre Iosif. Tema seriei acestea este să-ți pui nădejdea în credincioșia lui Dumnezeu, care este singurul sprijin care nu lipsește niciodată. Amin? Există potriveli potrivite sau există niște simetrii care funcționează ca semne în cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, care este cel mai scurt capitol din Biblie? Toată lumea știe, este Psalmul 117. Care este cel mai lung capitol din Biblie? Toată lumea știe, este Psalmul 119. Care este capitolul din mijlocul Bibliei? Foarte interesant, Psalmul 118. Fapt, sunt 594 de capitole înainte de Psalmul 118 și sunt 594 de capitole după Psalmul 118. Adunate dau numărul 1188. Care este versetul din inima Bibliei? Psalmul 118, versetul 8. Conține acest verset oare un mesaj important pentru viața noastră? Dacă vă va întreba cineva despre voia lui Dumnezeu, trimiteți-l la chiar inima cuvântului lui Dumnezeu. Psalmul 118, versetul 8. Iată ce spunea. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Haideți să-l citim toți cu voce tare. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Amin. Nu e ciudat că totul s-a potrivit de minune? Sau poate că la mijloc este chiar Dumnezeu? Și Biblia aceasta nu este o carte ca orice altă carte, ci este o carte care este cartea lui Dumnezeu? Ultima dată când am fost împreună, l-am lăsat pe Iosif în temniță. Studiasem până în punctul acela că a fost vândut de frații lui, care l-au dușmănit. A fost luat de niște ismaeliți și dus în Egipt. A nimerit pentru o vreme foarte bine în casa ministrului de interne, al șefului forțelor faraonului, care l-a văzut băiat de treabă și isteț l-a pus peste toată casa lui. Nimic nu se mișca în casa aceasta a lui Potifar fără aprobarea lui Iosif. Scrie cuvântul că pe Potifar nu mai durea capul de nimic, Iosif făcea toate, numai că viermele era și mărul acesta frumos și nevasta lui a pus ochii pe acest tânăr, i-a făcut niște propuneri nu tocmai morale și copilul acesta, deja un adolescent spre vârsta adultă, a refuzat. Atunci femeia a înscenat ceva și bănuind ceea ce nu s-a întâmplat, stăpânul l-a aruncat în temniță și l-am lăsat pe Iosif în temniță. Astăzi vom continua cu câteva lucruri care i s-au întâmplat lui. Am spus data trecută că Iosif a continuat să creadă. În ce? Nu doar în visele Dumnezeului său, ci și în Dumnezeul viselor sale. Dumnezeu îi dăduse două vise, care anunțau că undeva în viața lui, pe parcursul vieții lui, frații lui vor veni și se vor arunca cu fața la pământ înaintea lui. Era o hotărâre a lui Dumnezeu anunțată printr-un vis, certificată printr-un al doilea vis, a doua noapte, când luna, soarele, stelele au venit și s-au aruncat înaintea lui Iosif. Ceea ce, în traducerea celor de acolo, însemna că tata, soarele, mama, luna, stelele, frații lui, vor veni și se vor închina lui. Acestea au fost două anunțuri, sau un anunț certificat, așa cum spunem noi, amin, amin, iată ce voi face, iată ce voi face. Și Iosif, în ciuda tuturor evidențelor contrare, a continuat să creadă în Dumnezeu. Interesant este, dacă urmărim în text, numele și aluziile care se fac la situația aceasta a lui Iosif. În Egipt el are o amânare a viselor, sunt vise amânate, nu spulberate, pentru că el are credință și pentru că Dumnezeu n-a murit, Dumnezeu e acolo. Și ceea ce nu este astăzi, se poate face mâine. Și dacă nu mâine, se poate face poi mâine. Iosif crede. Geneza, capitolul 37, versetul 19, ni se spune că Iosif e legat de credința în visele acestea ale lui Dumnezeu. Porecla pe care o dau acasă, nu știu ce poreclă v-au dat dumneavoastră. Dar toți n-am scăpat fără poreclă. Din cauza numelui meu, la școală mi se spunea că sunt brânză bună în burduf de... Și când au văzut că burduful e mai bun decât câinele și eram destul de bun la învățătură, atunci mi-au zis telemea de 14. Cu alte cuvinte, nu faci nicio brânză. Nu scap de porecle. Eu nu știu care ați avut-o dumneavoastră, dar niciunul dintre noi n-am scăpat de porecle. Și în familia lui, frații lui i-au spus, când el venea cu merinde la ei, acolo pe câmp, din partea lui tata, iată că vine făuritorul de vise. Iosif este visătorul, vizionarul, făuritorul de vise. Există o provocare clară care se face în capitolul 37, versetul 20. Hai să punem mâna pe el. Hai, facem noi ce ne place nouă. Să vedem atunci ce se va alege din visele lui. Aceasta este marea provocare din viața lui Iosif. Toată demonstrația, vă aduc aminte, este făcută pentru Iacov, care primise și el o înștiințare din partea lui Dumnezeu, când era încă în pântecele mamei lui și se lupta cu Esau. Dumnezeu spusese, cel mai mic va stăpâni peste cel mai mare. Iacov n-a crezut în cuvântul lui Dumnezeu și din cauza aceasta Dumnezeu l-a pus în toată școala aceasta care a ajuns la etapa numită Iosif, în care Dumnezeu trebuie să-i dovedească că cel mai mic, Iosif, poate să stăpânească peste toți. Și faptul că visele lui Iosif, venite de la Dumnezeu, se vor împlini, este o dovadă că Dumnezeu, ceea ce a zis despre Iacov, se putea împlini fără compromisurile și păcatele lui Iacov. Înainte de a împlini însă visurile lui Iosif, Dumnezeu îl trece prin încercări. Îl vinde, îl aruncă într-o groapă, îl scoate din groapă, îl duce în casa lui Faraon, îl bagă într-o temniță și ca un fel de tratament care anticipează viitorul, ca un fel de întărire pe drum. Și pentru noi ca un fel de evidență că inima lui Iosif n-a fost deranjată prea mult de circumstanțele potrivnice. Iosif îl credea pe Dumnezeu. Și există două evenimente care arată lucrul acesta și care îi certifică lui că Dumnezeu ce zice, face. Și aceste două cazuri ilustrative sunt visele celor doi dregători a lui Faraon. Ce interesant, oamenii aceștia visează și vin să-i spună visele tocmai celui care era specialist în vise. Furitorul de vise! Iosif. Va rămâne însă în închisoare și Dumnezeu va trebui să aducă un alt caz cu două visuri, de data aceasta pe care le va avea însuși Faraon. Observați cum toată viața lui Iosif, toată evoluția aceasta a lui Iosif, este legată de vise. Visele fiind o metodă de comunicare din partea lui Dumnezeu către oameni. Și o demonstrație că ceea ce Dumnezeu zice, se și face. Când noi îl găsim pe Iosif în pasajul nostru de astăzi, el este în temniță. Nu e o viață frumoasă, e o viață grea, nici o pușcărie, nici cea din Egipt nu este o casă de odihnă. Am găsit două imagini care să fie sumbre. Să arate tragedia acestui tânăr ajuns acolo, în pușcărie. Există însă lecții care le învățăm în orice împrejurare a vieții noastre. Cine are ochi deschiși, cine are urechi obișnuite să asculte, primește lecții din partea lui Dumnezeu în orice situație prin care trece. Dumnezeu, spune Iov, vorbește când într-un fel, când într-altul. Numai omul nu ia seama. Ce vrea Dumnezeu să-i spună lui Iosif oare și nouă în pușcărie? Care sunt circumstanțele lui Iosif? V-am citit textul. Sunt expresiile acestea care pe mine mă dau gata. Nu uitați că vorbim despre un pușcăriaș. Și noi ne-am obișnuit cu ideea că dacă cineva este copilul lui Dumnezeu, totul trebuie să meargă bine. Și lui Iosif nu i-a mers bine. Și noi ne-am obișnuit că întâlmăcirea noastră mă duce la ape de odihnă și la pășuni verzi, înseamnă să o duce în lux, în abundență, în pace, în prosperitate. Nu întotdeauna a fost așa, nici pentru David și nu întotdeauna a fost nici pentru Iosif. Iosif este în pușcărie și mulți dintre noi, dacă am tălmăcit cu teologia noastră de astăzi situația lui Iosif, am zis, săracul de el, săracul, nenorocitul, ce soartă, ce împrejură, ce ghinion, ce nenoroc, ce nemeritat. Ăsta e un tânăr frumos și alții care sunt răi, sunt acolo, au sus și au de toate. Și ăsta săracul ne-a ajuns. Iată cum comentează Duhul lui Dumnezeu. Realitatea nu este întotdeauna ce vedem noi cu ochii. Și ce trăiește inima și omul lăuntric al fiecăruia dintre noi, omul ascuns al inimii, este altceva decât putem măsura noi cu măsurile firii pământești. Adevărul este că cine l-are pe Dumnezeu trăiește o stare de har, indiferent de condițiile în care se află. Și asta ne spune Duhul lui Dumnezeu în capitolul 39, versetele 21 până la 23. Primul rând, în pușcărie, Biblia spune, era însoțit de Dumnezeu. Însoțit de Dumnezeu. Iosif nu era în pușcărie. Iosif era cu Dumnezeu în pușcărie. Și asta a schimbat toată dimensiunea și toată coloratura situației. E mare lucru să fii cu Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu merge mai departe și folosește o expresie tradusă în limba română așa cum se poate și în limba engleză e tot așa de aproximativ. Uitați-vă la text. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. E o metaforă. E greu de tradus. Este ca un om care stă jos și cineva aruncă o pătură peste cineva la care este frig. Revenind la persoane, este ca și cum cineva s-a acoperit și într-o părintească și protectoare îmbrățișare i-a arătat lui Iosif bunătate. Iosif trăia într-o îmbrățișare a lui Dumnezeu. Și era locul cel mai bun de pe fața pământului, să fii cu Dumnezeu și Dumnezeu să-și te întinde bunătatea, să te acopere cu bunătatea lui. Frații mei, nu găsesc o altă definiție mai frumoasă. Doresc pentru mine, pentru familia mea și pentru fiecare dintre dumneavoastră să ne țină Dumnezeu într-o astfel de stare. Asta nu se măsoară cu câți metri pătrați are dormitorul sau camera de zi, dacă ai sau nu ai microwave, dacă ai sau nu sănătos, dacă poți să ieși din casă cu mașina ta și poți să zbori cu avionul. Iosif era în pușcărie. Dar Duhul Sfânt ne spune, era cu Dumnezeu și Dumnezeu îl ținea într-o duioasă îmbrățișare în care i-a arătat toată bunătatea lui. Și pe orice punea mâna Iosif, era înălțat din cauza aceasta în temniță. Versetul 22-23 ne spune că izbândea. nu e un înfrânt. E un deținut în dungeon, cum spun americanii, în peșteră, în... la răcoare. Dar acolo pe ce pune mâna izbândește. Nu-l socotiți ca pe un om înfrânt. Nu-l socotiți ca pe un neputincios, ca pe un om resemnat, ca pe un om trist. Nu. Iosif avea în pușcărie o viață plină de prezența lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu făcea să aibă succes în tot ce punea mâna. Veți spune dumneavoastră, dacă era atâta bunătate și dacă i-a dat atâta izbândă, de ce nu l-a scos din pușcărie? Pentru că nu vrea. Dumnezeu ne așează câteodată în întuneric ca să ne dăm seama că El este lumina. Și că singurul lucru care ne trebuie în existența aceasta între naștere și moarte, singurul strict esențial pentru fericirea noastră este să fim cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne acopere cu bunătatea Lui. Bunătatea Lui. Cineva comenta cu două ilustrații, spunea aparențele în seală. La un moment dat, trei tineri în Babilon se aflau într-un cuptor de foc. Dar în cuptorul acela de foc, cei trei tineri stau cu Dumnezeu și sunt mai în siguranță decât este împăratul Nebucadnețar cu toată garda lui de corp. Fiecare împărat se temea de asasinat și așa mai departe și așa mai departe. Cei trei tineri sunt în cuptorul de foc și sunt mai în siguranță cu Dumnezeu decât tremură Nebucadnețar cu garda lui de corp. Și mai târziu, peste câteva capitole în cartea la Daniel, prorocul bătrân ajunge în groapa cu lei. Dar doarme liniștit în groapa cu lei, în timp ce în odaia regală împărătească, Darius se vârcolește toată noaptea și n-are pace. Daniel e mai liniștit cu Dumnezeu în groapa cu lei decât este Dariu în tot confortul de la palat. Frații mei, nu-mi doresc confort, nu-mi doresc bogăție, deși săptămânile acestea în firea pământească am văzut niște căsoaie. Și diavolul a venit la mine la ureche și mi-a zis, Daniel, tu ai pierdut vremea de când ai venit în America. Au venit odată cu tine și au venit mai devreme. Uite, Daniel, cum trebuie. Vă spun în omul meu dinăuntru, în omul meu după chipul și asemănarea Domnului Iisus, dacă îmi doresc ceva, și probabil providențial Dumnezeu m-a făcut să mă pregătesc pentru seara de astăzi, tocmai în condițiile acelea extraordinare de lux, îmi doresc să fiu însoțit de Dumnezeu și Dumnezeu să mă acopere cu bunătatea Lui, să-și întindă bunătatea peste mine și peste casa mea. Și vă doresc din toată inima și pentru dumneavoastră același lucru. Despre omul acesta vorbim, nu despre altul. Nu plângeți pentru el. El este în locul în care îl vrea Dumnezeu. Și dacă ești în locul în care vrea Dumnezeu, ești în îmbrățișarea, în protecția și în binecuvântarea și în biruința lui Dumnezeu. Și a fost cu Iosif și așa este cu tine. Ce se întâmplă mai departe cu el? Am văzut condițiile lui. Vedem acum caracterul acestui om. Nu spun că temnița l-a format. Se poate. Dar omul acesta avea deja caracter. Din ce se vede? Necazul tău să nu te împiedice să vezi necazurile altora. Iată o performanță pe care puțin dintre noi o reușim. Iosif este în pușcărie. Câți dintre noi am fi necăjit să fim în pușcărie? Și într-o dimineață vine acolo și vede doi oameni triști. Și nu poate să treacă peste tristețea a doi colegi de pușcărie. Asta e dovadă de caracter. Cineva spunea care este definiția pisălogului, a omului insistent, a celui care vorbește prea mult. Un om pisălog, un om care te bârie la cap, un om care e prea vorbăreț, este un om care îți vorbește de durerea lui de măsea atunci când ai tu propria ta durere de măsea. Fiecare dintre noi este măsea. Nu îmi spune, Doamne, de necazurile tale, lasă-mă în pace că le-am eu destule pe ale mele. Asta e eu-ul meu egoist. Lasă-mă să-mi rezolve întâi mie Dumnezeu toate problemele și pur să mă gândesc la tine. Până am eu probleme, până mă doare pe mine, până am, sunt eu în criză, nici Dumnezeu nu-mi cere să mă ocup de problemele tale. Lasă-mă, Domnule, cu problemele tale în față. Am necazuri, n-am destui bani, nevastă mea așa, fetele mea așa, băieții mei așa, la serviciu de asta. Nu-mi spune problemele tale. Așa este omul nostru obișnuit, omul nostru firesc. Iosif este un om de caracter înalt. Un om de caracter înalt. Propria lui situație și propriile lui necazuri nu-l împiedică să vadă necazurile altora. Doamne, ajută-ne și pe noi să fim astfel de oameni. Ăștia nu-s mulți. Ăștia nu-s mulți. Nici între noi. Care este convingerea lui Iosif? Câte înfrângere îți trebuie ca să te biruiască? Cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică. Învins nu este cel care cade. Învins este cel care renunță să se mai ridice. Eu nu știu de câte ori te-a dat viața jos și nu știu care e situația ta acum, dar nu ești înfrânt dacă te ridici. Încă o dată. Întotdeauna, încă o dată. Să nu rămâi jos. Iosif este un astfel de om. A avut niște vise în casa lui tata lui și credea și o să spera și a aștepta. Și frații lui l-au vândut. Fac o înfrângere. Ajuns în casa lui Potifer. Era sus, în sfârșit. A ajuns. Merită. Încă una. Jos. Câte trebuie ca să dea jos? Pe Iosif nu-l dă Domnule. Nimic nu-l dă jos. Încrederea lui în Dumnezeu e nestrămutată. Este așezată pe un fundament. Cineva putea să-i spună, tinere, mai crezi în visele alea? Probabil că dacă eram eu sau dumneavoastră, spuneam, mai nu știu dacă să mai crezi. Probabil că în anumite situații Dumnezeu spune anumite lucruri, dar nu știu dacă le poate împlini. Uite, în cazul meu, fraților, nu e vorba numai de ceea ce cred eu despre părerile mele. În cazul lui Iosif și în studiul acesta e vorba de tot cuvântul lui Dumnezeu. Știți cum vă întreb eu în seara aceasta, cum l-a întrebat Pavel pe împăratul Agripa? Pavel a ajuns în lanțuri, prizonier fiind, să fie interogat de împăratul Berenice și toate. Țineți minte din Faptele Apostolilor, nu? Și Pavel povestește cum a văzut vedenia cerească, cum n-a vrut să se împotrivească vedeniei cerești și cum s-a convertit și de atunci e plin de râvnă și așa mai departe. Și Festus îl întrerupe, Festus îl chema? Îl întrerupe și spune, Pavel, ești nebun! Prea multa ta înțelepciune te-a făcut să dai în... Pavel spune... Festule, nu cu tine vorbesc. Tu taci de gură. Taci de gură. Stai jos. Nu mai spune așa duhovnicește, zice. Nu sunt nebun, prea aleșule Festus. Împăratul Agripa știe despre ce vorbesc. Pavel știa că Agripa este un om care studiază iudaismul. Este un roman care simpatiza cu religia evreilor, care cunoștea Vechiul Testament, care studia profețiile. Era fascinat și preocupat de ideea asta, un Dumnezeu unic în panteonul de zei al Romei, el n-a găsit împlinire și îl căuta în ideea asta evreilor, a unui Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, a unui Dumnezeu care este cel mai puternic, a unui Dumnezeu care a făcut un plan și care îl va duce la îndeplinire. Și nu numai că l-a făcut, dar l-a comunicat oamenilor în profeții. Și în cartea Daniel scrie, se va întâmpla așa, și în cartea Ezechiel spune, se va întâmpla așa, în cartea lui Isaia spune, ce se va întâmpla așa, în Zaharia, chestia aia cu chestia aia, și el studia și zicea, Dumnezeu, extraordinar împăratul ăsta, al universului, ideea asta unui Dumnezeu unic. Pavel știa! Zice, Festus, n-am nebunit. Vorbesc așa pentru că Agripa știe ce vorbesc. Împărate Agripa, crezi tu în profeții? Și Agripa, care știa că Pavel știa despre ce știa, el zice, curând mai vrei tu să mă înduplești să mă fac? Agripa îl furnica pielea pentru că ce știa el din profeții se împlinise cu unul din Nazaret pe care Pilat îl omorâse în Ierusalim și se dusese vestea că a înviat. Și tot norodul bănuia că acela va fi Mesia, Mesia despre care Agripa citise în profeții. Și Agripa venise și cutreiera Ierusalimul și cutreiera Palestina să vadă cum e, Domne, că înviatul ăsta. A fost el Mesia, cel care trebuia să fie? Și Pavel stă față în față cu el. Și Pavel spune, suntem înaintea cerului și înaintea pământului, Agripa. Crezi tu în profeții? Crezi tu că ceea ce a zis Dumnezeu s-a întâmplat în tocmai de, nu de mult la Ierusalim și că Iisus este Mesia? Agripa zice, Pavel, curând mă, vrei tu să mă înduplezi, să mă fac creștin. Cazul lui Iosif nu este numai al lui Iosif. Este problema fiecăruia dintre noi, este problema lui Agripa, este problema ta și este problema mea. Crezi tu că există un Dumnezeu care poate să anunțe voia lui și apoi să o și împlinească? Asta e problema. Asta e problema. Câte înfrângeri trebuie să ai ca să pierzi convingerea aceasta? Iosif este un om care nu o pierde. A avut niște visuri din partea lui Dumnezeu. Toată viața l-a trântit la pământ. L-a terfelit, l-a făcut una cu praful pământului și a vrut să-i smulgă convingerea aceasta din inimă. Iosif zice, puteți să-mi luați libertatea, puteți să-mi luați identitatea, puteți să-mi luați familia, puteți să-mi luați hainele, puteți să-mi luați confortul. Nu o să scoateți din mine convingerea că există un Dumnezeu suveran care zice și se face. Asta e convingerea lui Iosif. Și oamenii aceia triști, în dimineața aceea îi spun, am visat două vise. Eu unul și ăsta un vis. Și comentariul în verset este foarte frumos, că nu era orice fel de vise. Visezi 6 zile pe săptămână, dar nu sunt vise care au tălmăcire. Dar spune așa, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume, fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire. Au vise care erau altfel decât alte vise. Oamenii aceștia vin la un copil al lui Dumnezeu care a avut o experiență nu tocmai grozavă cu visele. Asta e balamaua studiului. Dacă aici ajungem să înțelegem, ați prins gândul meu din seara aceasta. Câte înfrângeri îți trebuie ție ca să pierzi încrederea în Dumnezeu? E sărac? Ești bolnav? Ești uitat de oameni? Ești în pușcărie? Ești singur? Câte trebuie ca să pierzi încrederea în Dumnezeu? Oamenii vin la Iosif și spun, am visat vise ciudate. Dumnezeu, un mesaj și nu-i nimeni care să tălmăcească. Ce le-ați fi răspuns dumneavoastră, fraților? Știți ce le-ați fi răspuns eu? Vă băieți, lăsați-vă baltă cu visele că am avut și eu. Nu duc nicăieri. Da, e vorba de vise. Hai să vă spun, voi sunteți supărați pe visele voastre. Hai să vă spun eu ce am pățit eu cu visele mele. Am avut eu niște vise. Praful s-a ales de el. Dumnezeul meu e mic. Dumnezeul lui Iosif era mare. Și convingerea lui Iosif este în proclamația aceasta. Oamenii aceia spun, nu e nimeni, nu e nimeni care să ne dea o tălmăcire. Iosif le-a zis, auziți, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Spuneți-mi visele! Domnule a căzut de multe ori, dar s-a ridicat de fiecare dată. Nimic din înfrângerile lui personale nu l-a putut face să se îndoiască de suveranitatea lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu în providența lui conduce toate lucrurile. Și spune, oameni buni, voi căutați tălmăcitori. Dacă Dumnezeu v-a dat visele, Dumnezeu vă va da și tălmăcirile. Hai, vorbiți. Ție? Da. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să vă dea un mesaj, voi este aici un instrument al lui. Voi spuneți Dumnezeu, dacă vrea, îmi dă mie înțelepciunea ca să vi-l tălmăcesc. Sunt un copil al lui Dumnezeu. Vorbiți. Asta este convingerea lui Iosif. Și nimic, nimic nu o să scoată din convingerea aceasta. Cred că nu este în cazul să tălmăcim visele, nu ne interesează, la urma urmelor nu ne atinge niciun fel pe noi. Și atins destul de bine pe ei. Unul a ajuns înapoi cu vinul la dreapta împăratului, altul săracul spânzurat, vai de capul lui. S-a întâmplat exact cum a spus Iosif. Iosif s-a încrezut în Dumnezeu și a mai făcut ceva. Când a văzut că unul dintre ei va scăpa, paharnicul, spune, tu vei fi după 3 zile înaintea împăratului. Ești omul de la dreapta împăratului. Vei avea trecere. Dumnezeu o să-ți dea bunăvoința lui Faraon. Și faraonul să zică, te-am iertat, vin înapoi. Sau am greșit, nu ești de vină, vin înapoi. Ce să fac pentru tine? Dacă îți va spune faraon cumva, ce să fac pentru tine? Spune ceva de mine. Adu-ți aminte și de cazul meu. Sunt aici pe nedrept. Am fost luat cu japca din țara mea. N-am făcut nimic rău nici în țara mea. Și de când am venit în țara voastră, n-am făcut nimic rău. Sunt aici pe nedrept. Vreau să mi se facă dreptate. Spune lui Faraon să mă scoată de aici și să mă judece că n-am făcut nimic rău. Nu merit să stau aici. Spune lui Faraon, nu mă uita, când îți va fi foarte bine și vei fi vesel, nu uita că în ziua aceasta de tristețe, vestea bună ți-am dat-o eu. Nu uita de mine. Fraților, de câte ori ați zis și dumneavoastră vorbele acestea la un om? Când îți va fi bine să nu uiți de mine? Care e experiența dumneavoastră? Iosif avea toată credința în Dumnezeu, dar a îndrăznit să se încreadă și să depindă și de un om. Și lucrul acesta l-a ars. Și textul acesta ne spune că cei care își pun nădejdea în oameni se sprijină pe o trestie ruptă. Se sprijină pe o trestie ruptă. Și ne întoarcem de acolo de unde am plecat, de la Psalmul 118, versetul 8, inima Bibliei. Mai bine să te încrezi în Dumnezeu decât în om. Iosif săracul a învățat-o pe pielea lui. I-a făcut cel bine unuia și omul ăla l-a uitat. Slăvit să fie Domnul că atunci când oamenii ne uită și sunt neputincioși sau nu vor să ne rezolve problemele, există un Dumnezeu care nu ne uită. Credincioșia ta, Doamne, este fără hotar. Fără hotar. Dumnezeu este singura temelie pe care se merită să te așezi în credere. Blestemat este cel care se încrede în om. Binecuvântat este cel care își pune nădejdea în Dumnezeu. Sunt cu dumneavoastră în seara aceasta, în preajma aniversării nașterii Domnului Iisus Hristos. De ce a trebuit să vină El? Pentru că pe toată fața pământului nu este nimeni în care să-ți pui încredere. Iosif a pățit-o și fiecare dintre noi am pățit-o. A trebuit să vină El pentru că numai în El ne putem pune încrederea. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, Dumnezeu a venit El însuși între noi și a împlinit tiparul profetic al Psalmului 118, versetul 8, inima Bibliei. Mai bine să te încrezi în Dumnezeu decât în om. Și haideți să-i spunem, Doamne, ne încredem în Tine din toată ființa noastră. Amin.